ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
ครับพบกับข่าวสารใจสารพลังกับผมนฤพงษ์ประเทศนะครับวันนี้ผมจะนำเรื่องราวข่าวสารของลำพูนมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังรายการข่าวสารใจสารพลังของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกันนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการนำเอาเรื่องราวของคนลำพูนวิถีชีวิตความคิดแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาบอกเล่าผ่านทางช่องทางของข่าวสารใจสารพลังนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลต้นธงนะครับซึ่งช่วงนี้ทางภาคเหนือและในหลายๆจังหวัดก็คงมีกิจกรรมใกล้เคียงกันก็คือการลอยกระทงนะครับแต่ทางภาคเหนือมีหลายพื้นที่นะครับที่เป็นกิจกรรมในเชิงของวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลอยกระทงตามแบบลักษณะของกิจกรรมในภาคกลางแต่ก็จะเป็นการมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นลอยขมดหรือลอยหมดนะครับก็จะเป็นการกิจกรรมเป็นการลักษณะคล้ายๆกับลอยกระทงของทางภาคเหนือในเขตพี่น้องที่อยู่ทางเส้นแม่น้ำใหญ่เช่นแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำกวงนะครับบางที่ก็ใช้เป็นลักษณะของการตานหรือว่าการถวายฟืนนะครับก็จะเป็นลักษณะการตานแค่นะก็คือการถวายฟืนบูชาพระพุทธศาสนานะครับในส่วนของกิจกรรมที่เทศบาลตำบลต้นธงจัดนะครับท่านใช้หัวข้อเรื่องของประเพณีลอยหมดหรือลอยขโมดลอยกระทงยี่เป็งล่องสะเปาที่มาต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณวัดรมณียารามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งมีวิทยากรเป็นผู้มากความสามารถผู้มากประสบการณ์ทั้งท่านอาจารย์สนันธรรมธิท่านดร.เพ็ญสุภาสุกตะอาจารย์ภูเดชแสนสาแล้วก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์นพพรนินรงค์นะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องของศิลปะล้านนาประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับก็ต้องเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับว่าขโมดหรือหมดนะซึ่งก็จะเรียกแตกต่างกันนะครับซึ่งการเรียกเนี่ยท่านอาจารย์ดร.เพ็ญสุภาเนี่ยก็ให้ให้ความหมายว่าคำว่าขโมดนะก็จะแผลงหรือเพี้ยนมานะครับจากภาษาของเขมรส่วนหมดนะครับก็จะเป็นภาษาที่แผลงหรือเพี้ยนมาจากทางขอมนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสมัยอดีตนี่นับตั้งแต่1300 1400ปีนะครับตั้งแต่สมัยตั้งราชวงศ์ของฮาริพุนชัยนะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทางมอญนะครับถ้าหากว่าในส่วนของทางจังหวัดลำพูนหรือไทยในแถบที่ลำลูกที่ราบลุ่มนะครับที่ราบลุ่มแองกะทะลำพูนก็จะมีเรื่องของชนชาติมอญอยู่นะครับซึ่งอาจารย์ดร.เพ็ญสุภาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของคำว่าขโมดหรือฮมดนะครับว่าเป็นศัพท์ที่ถ้าสรุปหมายรวมน่าจะเป็นเรื่องของดวงไฟนะครับซึ่งถ้าหากว่าทางอีสานที่มีเรื่องผีขโมดนะก็คือผีดวงไฟนะครับแต่ในส่วนของการตานขโมดหรือการถวายลอยขโมดลอยหมดเนี่ยก็คือการลอยดวงไฟนะซึ่งจากประวัติศาสตร์การสืบค้นนะครับเท่าที่ทำความเข้าใจกันก็มีความเชื่อว่าหลังจากสิ้นยุคพระนางจามเทวีประมาณร่วง 3-400 ปีนะครับลำพูนหรือฮาริบุญชัยในขณะนั้นเนี่ยมีโรคระบาดแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นคนมอญก็อพยพโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นนานวันเข้าพอพื้นที่น่าจะกลับมาปลอดภัยแล้วนะครับก็โยกกลับมาอยู่ในพื้นที่ถิ่นฐานของลำพูนซึ่งด้วยความรักและอาลัยนะครับผู้วายชนหรือผู้จากไปก็ได้ใช้พิธีการลอยดวงไฟนะครับหรือว่าลอยหมดหรือลอยขโมดเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงนะครับคนที่จากไปคนที่ล่วงลับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะครับก็เป็นการบรรจุเรื่องของข้าวของเครื่องใช้นะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีหน้าขนาดนั้นเป็นอีกหนึ่งทางนะครับในการทำให้เกิดการแบ่งปันข้าวของทรัพย์สินซึ่งกันและกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนของท่านอาจารย์ภูเดชนะครับก็ ได้ให้ข้อมูลต่อเนื่องนะครับว่าในส่วนของการลอยขโมดหรือว่าการลอยดวงไฟนี่เองเนี่ยมันก็มีความเทียบเคียงคล้ายคลึงกับเรื่องของท่าทั้ง4ในการบูชาในการบูชาหรือว่าการทำให้คนที่จากไปเนี่ยกลับไปสู่ในภพภูมิอย่างเช่นการฌาปนกิจนะครับการฌาปนกิจด้วยการเผาซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของคนที่เป็นชนชั้นสูงนะในสมัยอดีตนะครับก็จะมีนิยมใช้ในการเผาส่วนคนที่เป็นชนชั้นประชาชนเป็นไพ่เป็นประชาชนคนธรรมดาก็ใช้วิธีการฝังนะครับหรือบางที่บางศาสนาก็มีการลักษณะใช้การลอยน้ำนะครับหรือบางที่ก็เป็นลักษณะของการชำแหละแร่เหมือนกับการชำแหละในส่วนของทิเบตเพื่อที่จะคืนซึ่งพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆก็จะเปรียบเทียบได้กับท่าทั้ง4ก็คือการบูชาไฟนะครับบูชาด้วยไฟก็คือการเผาการบูชาดินก็คือการฝังการบูชาเรื่องของลมก็คือการชำแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการบูชาด้วยน้ำก็คือการลอยซึ่งปัจจุบันนี้โลกยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะครับไม่สามารถที่จะลอยศพกันในน้ำได้อีกแล้วนะหรือว่าพิธีหรือว่ารูปแบบการจัดการด้านเรื่องของศาสนกิจเกี่ยวกับผู้ตายผู้วายชนก็นิยมเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเรื่องของการเผานะครับซะมากกว่าทำให้รูปแบบต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนะครับรวมถึงในส่วนของชาวบ้านประชาชนนะครับที่เดิมใช้วิธีการฝังนะครับก็มีกลอุบายผูกเข้ามาเช่นการฝังแบบเป็นการฝังหลอกนะครับแล้วก็นำไปสู่การเผานะซึ่งเป็นตามยุคสมัยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลอยดวงไฟว่าจริงๆแล้วไม่เพียงแค่การลอยดวงไฟเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคาพระแม่คงคานะครับหรือว่าเป็นการลอยดวงไฟเพื่อระลึกนึกถึงคนที่จากไปแต่อีกนัยยะหนึ่งก็เสมือนการจำลองนะครับการจำลองร่างของตนเองการจำลองร่างของผู้ตายสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราระลึกนึกถึงเป็นการไถ่บาปเป็นการทำบุญนะครับก็ใช้วิธีการลอยในลักษณะนี้ไปด้วยนะครับซึ่งท่านอาจารย์สนั่นธรรมธินะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของโบราณคดีท่านก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านทางวรรณกรรมข้าวห้ำหรือว่าบทกลอนบทกวีทางภาคเหนือเนี่ยก็ได้ยกเอาบางตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มองได้ว่าในส่วนของการบูชานะครับหรือว่าการสงเคราะห์หรือทางเหนือจะเรียกว่าการสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์กรรมนี่แหละเมื่อฟังสำเนียงเนี่ยก็จะดูแผลงเพี้ยนกับคำว่าสงเคราะห์ซึ่งไอ้คำว่าสงเคราะห์นี่เองเนี่ยก็คือการแบ่งปันโดยในย่าของการแบ่งปันเนี่ยก็จะสอดแทรกไปในส่วนของถ้าหากเป็นปัจจุบันก็เป็นเรื่องของกระทงนะครับกระทงที่เรามักจะเห็นกันใน1กระทงก็จะมีเงินนะครับหรือว่ามีปัจจัยต่างๆใส่เข้าไปซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะมีการตัดเล็บตัดผมนะครับหรือว่ามีการใส่ของมีค่าบางที่ก็มีการใส่อาหารลงไปนะครับซึ่งกระทงหรือขมดหรือสเปาเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่ไม่ได้เล็กเหมือนกับที่เราลอยกันทุกวันนี้นะครับหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ประกอบรวมเป็นกระทง1กระทงด้วยนะครับว่าในกระทง1กระทงหรือในขโมดหรือในสิ่งที่เราเอานำไปลอยในน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งธูปและเทียนนะครับซึ่งธูปเทียนเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นเทียนมี2เล่มนะครับเล่มหนึ่งจุดเพื่อมนุษย์อีกเล่มหนึ่งก็คือจุดเพื่อโลกวิญญาณหรือแม้แต่กระทั่งธูปนะที่มีการจุดไปนะครับก็เป็นการสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างโลกนะครับซึ่งถ้าหากหมายรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ความว่าการลอยขมดการลอยหมดหรือว่าการล่องสเปาหรือแม้แต่จะเรียกว่าการลอยกระทงนะครับซึ่งเราจะเหลือให้เห็นเป็นรูปลักษณ์ของกระทงที่เป็นลักษณะทรงกลมมีกลีบมีธูปมีเทียนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะหมายรวมถึงการสงเคราะห์อาจจะเป็นการสงเคราะห์ไปด้วยนะครับหมายถึงการสงเคราะห์กรรม และสงเคราะห์ให้ผู้ยากไร้ซึ่งต้องบอกว่าในรูปแบบของกระทงในสมัยประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาก็จะมีการนำเงินนำของมีค่าใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการทำบุญซึ่งคนที่ขาดแคลนยากไร้ก็จะเอาของจากในกระทงเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็จะมีการทางเหนือจะเรียกว่าตานตอดนะก็คือเป็นการส่งต่อให้กับคนที่ยากไร้จริงๆนะครับแล้วก็ในนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นการขอขมาตามรูปแบบความเชื่อของทางภาคกลางนะครับก็จะเป็นการระลึกนึกถึงบุคคลที่จากไปเป็นการส่งเคราะห์เป็นการทำบุญเป็นการทำให้จิตใจของผู้ที่ลอยเนี่ยเกิดความสบายอกสบายใจแล้วก็อาจจะเป็นการอาจจะเหมือนสะเดาะเคราะห์นะถ้าหากว่าพูดเป็นภาษาภาคกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำให้เจ้าตัวเกิดความสบายใจเบาจากความรู้สึกที่อาจจะกังวลห่วงในเรื่องต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเพียงมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงเสวนาซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านอกจากการลอยกระทงซึ่งเป็นนัยยะของภาคกลางที่บ่งบอกถึงความสนุกสุขสันต์รื่นเริงในช่วงเวลาของเดือน12นะครับแต่ทางภาคเหนือเนี่ยถือว่าเป็นเดือน2แล้วก็สภาพบรรยากาศก็มีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่เลิกละจากการเก็บเกี่ยวคนก็จะเว้นว่างจากกิจกรรมทางการเกษตรก็จะมีเวลาว่างนะครับทางภาคเหนือในช่วงเวลาลักษณะนี้ก็จะเป็นการฟังเทศน์ธรรมนะครับก็จะมีการเล่าธรรมก็จะเป็นการสร้างความบันเทิงสำหรับคนในพื้นถิ่นในเขตภาคเหนือแล้วก็ในลักษณะหน้าหนาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งของมีค่าส่งต่อให้กับคนที่ยากไร้แล้วก็อาจจะมีการบูชาไฟนะครับอย่างบางพื้นที่ก็จะเป็นตาลแค่นะการคือการนำเอากองไม้มารวมกันเพื่อจุดสูงแก้ความหนาวเย็นซึ่งบริบทลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะหาได้จากในเขตของภาคเหนือซึ่งถ้าหากเราหมายรวมว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นบทบัญญัติของกิจกรรมทางภาคกลางการลอยขมดการลอยหมดหรือแม้แต่กระทั่งการตานแค่หรือการถวายฟืนให้กับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่อยู่ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นบริบทของคนภาคเหนือเป็นคนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างและทำให้เราเข้าใจเหตุปัจจัยว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดทำไมถึงต้องเกิดสิ่งนี้นะครับและเราน่าจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของสุขภาพทางปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากวงเสวนาในวันนั้นนะครับเอาละครับในส่วนของข่าวสุขภาวะนะครับก็นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งก็จะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Health Station นะครับแล้วก็ผมจะได้นำเอาเรื่องราวข่าวสารสาระหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มีความรู้เป็นสถานการณ์ของคนลำพูนและภาคเหนือมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางช่องทางนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมณฤทธิ์เทพพรหมเทพต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง